Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Namonjy any baiboly hoe ity miaramila iray izay nijoro vavolombelona miaramila avy ny antafika iray. Fantatrareo ve tamin'ny fomba manao ahoana ho namonjenin'izany baiboly izany an'ity miaramila ity? Izao no fanambarany: tany am-bavahady izahay mandady mandroso no injay a natsapa-dona mafy ary narary tokoa. Fa inona no nitrangy? Toy ny mahazahatra ahy dia ao apôstatra koa ny baiboliko. Raha tsy io no nanoana ny balan'ny fahavalo dia nahavony foko izany. Ratra ivelany ihany nisy teo amin'ny tratrako ary sitrana vetivety. Tanan'Andriamanitra no niaro aho, tanan'Andriamanitra no niaro ny aiko. Dia ho ihany ny voalazany: namonjy aho indroa io baiboly goaka ny bala io. Ny voalohany, mitondra eo amin'ny mpamonjy ka miaro ny fanahiko tamin'ny balan'ny Satana, ary ny faharoa, niaro aho tamin'ny balan'ny fahavalo ara-batana ka namelan'Andriamanitra ho velona hitantara aminao ny fitondrany tsy takatry ny saina. Marina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Salamo fa araiky amby roapolo amby zato andinyny fahavalo hoy ihany ty miaramila ity. Salamo faraika amby roapolo amby zato ny andininy fahavalo: Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra.
Teny ny baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoao ampo fahazamalaina, fatomotrany
rakisy. Tena fifaliana ho an'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana na ny AWR no miarahaba ny mpiaino rehetra, indrindra fanenkizy. Iza no faly fa eny tantara sy lesona mahafinaritra indray? Ie, mino izay fa maro be ny tanana mitsangana any an-tokantrano any. Angatahntsika ary ny namana Rila andevo izany avetrany.
Arao tsara ny toromarika.
Tantara nosoratany anitra ny Irina Arivony, hovelomin'ny Zoanitra, Samma ary Rila.
Fizarana voalohany.
Bilia! Billy, ô!
Ahoana izay, tata?
Aiza ianao e! Vonona nampy an'i dada moa Billy androany.
Ie! Tena vonona nampy an'i dada araka n'le efa nitendreniko an'i dada tamin'iny.
Tsara kosa n'le roa. Iny ary. Andamina n'reto fotsiny a de andeha ho any an-tsantsika se.
Iany tompoko.
Aza mandeha lavitra tsony fa efa andeha mihitsy tsika izao a. De zao mba alaovy kely azafady liarona kely any amin'iny any ambony any, de alay voany ny satroka fa mamay be zany andro zany leroa.
ianitra data
angiany
vetivety fotsiny.
Eh, kiarina kely ity zany a no ataony sy eto amin'ny tindany sy eto
ohatra zao.
Amin'izay afaka miasa tsara ny tanany sy anankiroa. De misy toromarika teniniko amin'izay rehefa avy eo e.
Atao an'izao zany le izy.
I zao mihitsy. De atao ohatr'izao ny fanaovana azy. Zao ny toromarika ary bili a.
Hoe ahoana ry dada?
Efa feno lavaka kely be dehibe nataoko reny a.
Hitako
hitany sy reny amin'ny tany reny.
Hitako
efa feno lavaka reny. Ka tandremo a, tandremo de tandremo rehefa manindra ny tongotra so de lasa ao anaty lavaka. De rehefa av eo a maka vonina taboara ohatra zao se amin'ny tananilany. Iny tananilany iny mametraka azy ao anaty lavaka. Zany hoe lavaka ray zany a asiana vonina taboara ray. De somatotofo anakily izy av eo averiko ihany. De jereo tsara aloha a, maka vonina taboara ray de amitanako ilan'ity zany de atao anatin'ity lavaka ray ity. De ohatr'izay hatrany an-trany mandra-pahalany ny vonin'ny taboara ao anatin'ny arikely iny mazava tsara misevy zany.
E
zay
aiko manao an'izany ry data.
Edra izy tena zanaky dada mihitsy elaka.
Lavaka ray a asiana vonina taboara ray. Lavaka ray asiana vonina taboara ray. De totofana kely av eo.
Tena zay mihitsy ka
mahay be rary dady.
Tena mahay lesela.
Zanaky datako.
De zao ataony lahy aloha io fa andeha hiava voly iry ambony iry aloha zay fa lasa e.
Iany ry data.
I ary ho tsara fotsiny le toromarika le roa.
Iany tompoko.
I zay fa de lasa zany e.
Lavaka ray vonina taboara ray. Lavaka ray vonina taboara ray. De totofana kely mafinaritra be zany mamboly taboara zany a. Ohatra manao kilalao.
Bilio, bilio, bilio.
Avy aty fa mbola miasa manampy any dadanay a.
Eny ary andeha hoeny amin'ny bili eny a, misy zavatra ho teneniko fotsiny any e.
Fa inona ny tadiavany sadahy e?
Andao ilalao rano ary ambany andrefana rehefa avy eo milalao baolina. Sady tena efa vonina daholo ny ankizy rehetra.
Zange ho ahy efa nyteny tamin'ny dadanay fa anampy azy mamboly androany e. Tena tsy afaka miaraka aminareo aho fa amin'ny manaraka e.
Ehi, ka androany any ange ono no afaka daholo ny ankizy e. Sady ny dada mposy kely ony a iantoka mofo sy ranom-boankazo ary sakafo atoandro dehibe mihitsy. De efa mividy mahaeo ny dadan'zareo. De raha tsy mandesa e tsy mahazo akanjo vaovao eo. De mety tsy namanay milalao baolina tsony koa e. Ndao
ka tsy afaka mandeha aho araha tsy vidy ty.
Ohatry ny ataony setsirairay koa angizy zany e. Io ve ho vita ratsy rapitso?
Ko lavaka ray anery sady vonina taboara ray. Zay ny toromarika anteneny dadanay anaty eo.
Aiza kory zay dadanareo eo e? Ataovy maromaro biliny vonina taboara anaty lavaka ray a. Sady am'izay ny vokatra be io e. sady vitaingana iny anaty arona kely iny. Hoaizany mbola izy e? Am'izay ny miaraka mandeha tsika e? Sa tsy te ho namanay ntsony? Sady tsy namanainy tsy mahazo manao baolina ntsony a rehefa tsy manana maillot.
Ahoana re zany?
Efa hoe ataovy betsakany io.
Te ho namanareo aka?
Ka zay mindrindro.
Ndraso ary aloha e, lavaka ray a asiana voanina taboara telo.
Tsy ampy zany e, ataovy betsabetsaka fa ela be.
Ao ary, lavaka ray a asiana voanina taboara folo.
Eo ihany zay.
Lavaka ray a asiana voanina taboara ray tanana.
Zay mihitsy. Ataovy angaingany e.
Zay fa vita. De ahoana?
Vita ve? Tsisy de ahoana zany bely fa andao a. Andao fa tarabe tsika.
Kely sisa e.
Sy tonga de atsopazo any e.
Zay zay fa vita. Aleo totofana am'izay de lasitsika.
Eny e, de akaingany e.
Mbola itoy.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra anao koa izahay fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra indray amin'nyity anio ity. Tsy tongatonga ho azy zany fa teo dia teo tokoa ny famindrapon'Andriamanitra nandamina ny fomba ahatanteraka an'izany. Koa dia manasanao ary aloha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, tonga ny eny fanjakanao ataony ny sitraponinao itia tany tahaka ny eny an-danitra. Mamelahy ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary meteza ianao amin'nyity anio ity mba hamela ny elokay tokoa, ary ho voninahitry naranao anie izao fiaraha-mianatra izao hahafanay manovo ny tsara indrindra avy aminao, ary mba tsy ho mpianatra an-tsaina fotsiny izay fa ampiatra izay rehetra ampianarinao anay mba atongan'izany hitondra soa ho an'ny fiainanay, ho an'ny hafa ary ho an'ny asanao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fifehezana ny antsoina hoe fifandraisana. Andriamanitra dia nifandray akaiky tamin'ny Adama sy Eva tamin'ny fotoana namoronana azy ireo sy taorina ny namoronana azy. Fifaliana ho an'ny Adama sy Eva ny mifandray tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra namorona azy satria tena ti azy. Ny Genesis toko voalohany dia mitantara ny namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, ary voalaza ao fa ny teny Andriamanitra dia nisy ny zavatra rehetra. Manamafy izany izay voalaza ao amin'ny Salamo fa 33:5, Salamo fa 33:5 izay mivaky tahaka an'izao: ny teny Jehovah nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Ny ray, ny zanaka, ny fanahy masina no niaraka nandray anjara tamin'ny famoronana tamin'ny alalan'ny fiarahana izy ireo miasa. Dia izao ny voalaza amin'ny Genesis toko voalohany 15:20, Genesis toko voalohany 15:20, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika. Atrany amin'ny fikasan'Andriamanitra hamorona zany a dia efa nisy fifandraisana misongadina tian'Andriamanitra ho hitantsika teo amin'ny ray sy ny zanaka raha ny fanahymasina. Iray ihany izy ireo dia niaraka ny teny hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika. Takizany namorona an'Andriamanitra antsika olombelona araka ny endrik'Andriamanitra nanaovany azy. Inona ny tena antony? Ny antony voalohany a dia mba hamora ny fifandraisany aminy, ary mba hahitany izy ireo fifaliana amin'ny firaisana amin'andriamanitra. Hitantsika fa izay mitovitovy ny mora mifandray a, ny biby mitovy karazana dia mora mifandray. Isika olombelona dia nataon'andriamanitra hitovy endrika aminy mba hamora ny fifandraisany amintsika ary mba hahitantsika fifaliana amin'ny firaisana amin'ilay andriamanitra namorona antsika. Aoka tsy ho adino izay. Izay no mahatonga ny satana miezaka ny hanapotika ilay endrik'andriamanitra eo amintsika. Nyresaka tamin'izy ireo andriamanitra, resaka tamin'ny Adama sy Eva izany, dia niara nandeha tamin'izy ireo tao amin'ny sahiedena. Azonao vakiny izany eo amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Genesis toko fahatelo andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Mifandray tsy tapaka ilay andriamanitra mpamorona sy ireo olombelona ny foronony. Izany fifandraisana izany no manorona fifamatorana. Ny fifandraisana araka izany a dia fanomezan'andriamanitra mba hisian'ny firaisana, fifandraisana ety amin'andriamanitra sy amin'ny hafa. Tsaroanao tsara ny tonom-bavaka nataon'i Jesosy farany miloha ny sarahany tamin'ny mpianatra. Miverimberina ao anatin'izany tonom-bavaka izany eo amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny hoe mba ho iray ihany izy ireo, mba ho fantatr' izao tontolo izao fa ianao ny naniraka. Mifampiankina be dehibe izany a ny fahitanantsika zanak'andriamanitra iray ho iray sy ny fahafantaran'izao tontolo izao an'i Jesosy ho ny ran'andriamanitra. Izay no nahatonga an'i Jesosy nanao an'izany ho atom-bavaka manokana. Ny fifandraisana izany a dia fanomezan'andriamanitra mba hisian' izay firaisana fifandraisana ety amin'andriamanitra sy amin'ny hafa izay. Ny fifandraisana dia toetra an'andriamanitra mihitsy amin'ny famonjena antsika olombelona. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny dia andriamanitra. Ny teny grika ampiasaina ao anatin'io tontolo-kevitra io mba hamaritana an'andriamanitra dia ny teny hoe logos. Logos, logos. Fantatrao ny dikan'izany? Ny dikany dia hoe fifandraisana sy fizarana hevitra, fifandraisana sy fizarana fomba fijery sy eritreritra, fampisehoana eritreritra amin'andriamanitra. Izany ny dikan'ilay hoe logos, fifandraisana ary tsy fifandraisana fotsiny fa mba hizara, fifandraisana tsy fifandraisana fotsiny fa fizarana fomba fijery sy eritreritra, ampisehony ny mahandriamanitra azy. Jesosy tenany mihitsy no andriamanitra araka ny fanazavana voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo sy ny fahasivy amby roapolo, satria ilay teny dia voalaza eo fa tonga nofo dia nonona tamintsika Jesosy io. Manana ny herirehetra izy fa tsy maniry ny olombelona handray ny famonjena antery. Ny fidy ny fifandraisana ho fitaovana amonjenantsika andriamanitra, ary ny zavatra voalohany nataony dia nidina ny fandray amintsika. Nidina isika ny nanapaka ny fifandraisana taminy, kanefa na dia manana ny herirehetra afaka mamorona olona vaovao azy izy a, dia naleo nidina mba hampitondray ilay fifandraisana tapaka. Misy vato misakana ny fifandraisana, mety potika izany fifandraisana izany amin'ny fotoana rehetra. Ny fahotana no nanimba ny fifandraisana tamin'andriamanitra ary nampisaraka antsika olombelona tamin'andriamanitra. Izany voalaza Isaia toko fahasivy amby dimampolo andiny faharoa. Ny fahotana no mampisaraka antsika amin'andriamanitra. Isaia toko fahasivy amby dimampolo andiny faharoa. Ary ny tantara natonga an'izany fisarahana izany dia hitanao amin'ny Genesis toko fahatelo. Genesis toko fahatelo mampalahelo ny toejavatra niseho fa Satana mampisaraka hatrany, Andriamanitra mampifandray. Anjaranao ny mametraka fanontaniana amin'ny tenanao eo amin'izay toerana misy anao ve niteraka fifandraisana ve izany sa miteraka fisarahana? Nanome ny ohatra faratampony fahaizany mifandray Andriamanitra tamin'ny fanaovany dingana voalohany hatrany hifandraisana amin'ny olombelona mba ho famonjena azy. Izay zanak'Andriamanitra rehetra ihany koa rehefa misy fifandraisana tapaka dia izy manao dingana voalohany, na tsy izy aza nanapaka ny fifandraisana. Ao amin'ny Testamenta taloha Andriamanitra dia nampiasa fomba fifandraisana maro. indraindray dia miseho amin'ny alalan'ny zavaboary na amin'ny alalan'ny fomba tsy takatra ny saintsika olombelona izany. Ny tanany mihitsy ny nanoratra ary nyresaka mivantana tamin'ny mpaminany tamin'ny alalan'ny fahitana sy ny nofy na koa tamin'ny alalan'ny orima sy ny tomima teo anivo ny zanak'israely. Ary izany ange natao hoe media e, fitaovana hoentina mampita hafatra, izay ny atao hoe media. Andriamanitra dia nampiasa n'ireny media ireny, ireny media an'Andriamanitra, ny mpaminany, ny fahitana sy ny nofy, ny orima sy ny tomima, ny zavaboary izay ny foroniny, mampita hafatra amin'ireny izy. Ireny media ampiasain'Andriamanitra. Zao ny voasoratra amin'ny Hebreo toko voalohany andiny voalohany sy ny faharoa. Hebreo toko voalohany andiny voalohany sy ny faharoa. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa, dia amin'izao faran'izao kosa nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra, izy nariana izao tontolo izao. Tonga tetỳ mihitsy Jesosy ilay teny tonga nofo mba haneho mivantana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toetrany, nitondra fanavaozana ra-pivavahany izy, satria nosombain'ny Satana tamin'ny alalan'ireo mpitondra fivavahana fahiny ihany ny tena toetra an'Andriamanitra sy ny afatra tian'Andriamanitra mpitaina amintsika. Nidina mihitsy Jesosy tamin'ny alalan'i Jesosy a no ny fandraisan'Andriamanitra mivantana tamintsika teto tany. Ny fifandraisana mivantana riavana no fomba fifandraisana mahomby indrindra ary fototry ny fifandraisana tsara rehetra. Hitantsika izao a, misy ny telefona, misy ny email, misy ny fomba samihafa ampiasaina mba hahafahana mifandray, fa rehefa tena misy zava-dehibe izay tiana ho resahana sy ampitaina dia mifandray akaiky mihitsy ny olona. Hitantsika izany fa fanaon'ireo mpitondra fanjakana manero an-tany, mifanatona mihitsy miresaka, satria izay ny tsara indrindra ny fifandraisana. Hoy jaonnao amin'ny jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izay hatramin'ny voalohany, dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nijerenay sady efa nitsapahi ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana, izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazonareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Ary izay nitanjona ankendrehan'i Jesosy. Ary afaka mijoro ho vavolombelona tamin'izany fifandraisana mivantana tamin'i Jesosy izany ny apôstoly Jaona eto. Ny olona anankiray izay afaka maneho an'i Jesosy amin'ny tena maizy azy manontolo dia olona anankiray ny fandray akaiky tamin'i Jesosy. Nanome asa ho an'ny fiangonana teo Andriamanitra hanambara ny fitiavany, hitorin'ny vaovao mahafaly momba ny fanjakany amin'izao tontolo izao. Haintsika tsy enjery ny voalaza ao Matio toko fefatra amin'ny roapolo, Matio toko fahavalo amin'ny roapolo, ny Marika toko fahenina amin'ny roapolo. Milaza mazavan'izany iraka izany. Izany antso izany dia mitaona antsika hitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao, milohan'ny fiverenan'i Jesosy fanondrony. Ny fanahy masina dia nomena antsika ary nanome antsika ny talenta sy ny famezam-pahasoavana ilaina mba hanampiana ny fiangonana hamitanany asa, ary ny ankamaroany dia fanomezam-pahasoavany fifandraisana avokoa. Azo vakina ange izany eo Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy ny andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ny ankamaroany dia fanomezam-pahasoavany fifandraisana. Tsy tonga lafatra, tsy feno ny fifandraisana eto amin'ity tany ity izay honenantsika vokatry ny fahotana izay irahantsika monina, fa any amin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa dia miverina tahaka ny tamin'ny voalohany ny fifandraisana rehetra. Eo anilan'ny olony mandrakariva Andriamanitra hifandray mivantana amin'izy ireo. Izany no voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fasivika hatramin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andiny fahatelo. Izay fifandraisana very tany Edena, averin'Andriamanitra amin'ny laoniny, hiverina tahaka ny tany Edena ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona, izay nitanjona faratampony ny asantsika. Ny tompony hitay anao mba hanisan'ny fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra ianao amin'izany tanjona kendrena izany, fa tsy sanatria handravana izany hiaraka amin'ny Satana. Hitay ianao any Jehovah ary atonga anao hiaraka mandresy aminy amin'ny farany, miaraka aminay ihany koa. Amen. Thank you.
soavy ny merina.
Tompo ny fiainako iriko atr'izao, anao ny sitrakao sotianao. Ka ny foko atolotro olapanao, ka raiso re tiovyantsaka.
Zay lay onjany fanantenana.
Tompo ôry ratsy izay, fanaoko atry izay, ialako sifo nako aminao. Fafiainana vaovao midriko izao, ty fiainana fitiavana.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Makato erana tsara daholo ary fa anomboka ny fotoana indray isika. Ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Izay ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsy azo itikevitra izany teny izany fa tena marina. Raha ho an'ny tanora manokana ny resahana dia miredareda mihitsy ny fitiavana eo amin'io fahatanorana io, sa tsy izany? Eo izy ny tena mila fitarihana sy torohevitra avy amin'ny ray aman-dre ny mpanabe. Ka rehefa tsy misy manome fitiavana sy torohevitra ho azy a ao an-tokantrano ao, dia mitady izany any amin'izay ahitany azy izy, ary izay ny tena loza mitatao an'ny zanantsika. Izay ny tokony atao. Be dehibe ny mpanararoatra sahala amin'ireny liona mitady izay arapany ireny. Ndeha ary isika samy andray lesona amin'ny alalan'ity tantara marina ity.
Angandry mihevitra fa tsy hanao raharaha raha marary? Tsy maintsy manao raharaha re tsy raha mbola tehihinan-kanina. Izaho izao ny solondrenidry ato an-trano. Tsy maintsy manao izay tiako atao raha mbola te hipetraka ato azo.
Ka
mahrary be aniny kiboko e.
Ay ntsy
ay
marenina fa aza be sinema eo. Raisiny siny de ndana matsaka zay ihany ny fantatro.
Mafitika dada koa amin'izay tsy mba mianatra fa vo mainka manampitrotraka n'la raha mato io.
Angana ho ahy
manao ny vola ohatray variana be mihitsy any vola zany e. Manahoana ho andre?
Hoay tena variana. Manahoany balina efa ela ngah ianao ny teo.
Voalavitra eria de efa hitako fa ndri ny tena variana be. Fa maninona ndri e? Misy manahirana nga sa fa ahoany
lasaiky fare
za nery vola vonina any anampy andri e. Namanakaiky ohatran'izao ve de avela ho vesaran'ny olany?
Leo be ny fiainana ao an-tokantranonay aho ary balina. Leo a marinae za zao mandrari ny efa matsaka.
Fa inona ny tena olanao aminareo ao e?
Tsy ti ah le mamakelinay e.
Zany a
dadanay koa amin'izay entiny fitiavana azy de tsy miraharaha zanaka ntsony. Tena leo ah e, leo a. Raha azoko atao ny miala ohatranonay de niala.
Oke tsiry vola tsy vahaolana miala ho an-trano fa zao ny torohevitra omeko andri. Ataovy tsara ny fianarana de ataovy tsara koa ny asa ho atokantrano fa rehefa ela ve ny ela tsy hiratra ihany no masony dadanareo ka hita fa mampijaly anjanany io raha matona lainy vady io e.
Engany
ary ho eto aty aloha ho etiko ireny sinidry ireny.
Manja lesy ty volotika fa izy somary tsy de miresaka loatra.
Manana olana lesy izy fa miresaka tsara io rehefa resahana.
Zany a aleo ary hoe andramako ampiresahana de ho ite o e. Ateriko ve voly e? Andao fa ateriko ianao e. Io taty ho entiko ny kitaponao e.
Soa de manahirana zandro toa.
Manahirana hoana ary sady kitapo maivana kely ity. Zay andao aloha sika hihinana lasopy ato de avy eo ndry ateriko mody.
Soa de elabeko be teo ako.
Vetivety kely fotsiny sady ianao ve efa lehibe ohatra zao de mbola ho bety foany.
Andao ary finaritra kosa ny miaraka mitovo a. Hoentiny hijery sary mihetsika indray hony a. Ohatry ny adiniko daholo ny olana rehetra atao trano ato rehefa miaraka aminy.
Oady vola
mandroso. Ay balina
e,
mandroso fa tsy ato raha matobe.
Ay tsy dia tsy dia aritra ela fa ndao ndri raha hiaraka aminay e. Amako boky sady manampy amin'le loha hevitra ho velabe raritsika ny ampianarana mihitsy koa ny rehefa makina boky e.
Ahoana re zany e?
Andao e.
Hoay tovy zay andraso e, andraso e. Ahoana
ahoana le sarabalina?
Salama lesy a.
Ay ve lako ato e. Saika aka ny vola andeha hitsangatsangana lesy mantsy fa mba tsy mianatra androany e.
Ay ve saika samy aka zany tsika reo lafa azy ny safidy raha hiaraka aminareo izy na hiaraka amiko andeha makiboky e.
Ka tsy aleo ndri miaraka amiko sika ny makiboky foana rehefa ny ampianarana fa mba miala voly aloha e.
Aleo aloha ary balina hiaraka mitovo androany fotsiny a fa manaraka miaraka aminao zany a.
Ay eny ary fa mazo fafinaretana nareo e.
E sotra betsaka lesy a. tsara ry le mba mitokana tsy miaraka amin'olona be dehibe ry voly e. Zao sika sianao afaka miresaka tsara ary avy eto akaikoeto fa ina ary natao any lavitra any. Avy
ka
avy fa ianao koa sady lazako zavatra ianao
ao ary
mba zay ahay
lazao ary le zavatra.
Vola tiako ianao, marina ny zany.
Dia ho ny tovo dia hoana za koa aloha to ti azy e, sady inoko fa mahasolo ny fitiavana tadiaviko amin'ireo ray aman-dreniko ny fitiavany ahy ko tsy mihoatra aza.
Ary to tsy miteno ahy ianao e, anga ianao tsy
ti ianao koa ka fa zany hoe zangy mbola voina mbifolo taona ry tovo e.
De maninona ny fitiavana ary vola ny zava-dehibe a, ary avy ho finiko zany malalako zany avy.
Tindrery vola tinanao firaisana ranofo tamin'ny tovo no iveriko fa mba hanova ny fiainanao an-trano. To vo mainka aza voalatsa lavy zao fa mihitsy mahay fianarana. Losy zany dri ary tony salebolebo a zany fa maninona. Be voka ary tovo a, de ahoana inona no atao?
Inona moa no atao eo fa de aleo alana zany sady sika koa nge samy mbola mianatra e.
Zany ve mba sosokevitra aho e?
Ka anao inona indray ary e?
Arabaina ary balina fa afaka baka sambatrenao
amin'ny heritaona indray mamerina ary vola ndre mandeha ve ny mandavary dia andevitsotro be e.
Raha mba nanaraka ny hevitra aho a mantsy a
sy
hitako
efa hoe amin'ny heritaona ho afa vola koa fa zao ahy e. Mba misy resaka saiko resako amin'ny vola.
Aleo raha mpitso ry balina.
Raha pitso
e? Za mbola maiky zay a, lasa alofa raha pitso e.
Ay veloma ry vola e.
Resakinina ary ny saika ho resahny balina amiko, resa-pitiavana angamba. Tsaa menatra ny amin'ny fiainako a, sady menatra ny balina ahy e. Ti za de efa nanala zazy tovavy tsy misy dikany tsony, balina nefa tovolahy endry mianatra tsara. Menatra anao ary balina, tena menatra. Sahako ny araka aminao na de tiako de tiako tokoa aza. Raha mba tsy nanao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana mantsy de tsy ho tahaka izao. Tafita ndrisy.
Be dehibe tokoa ny tranganjavatra sala amin'izany amin'izao vanim-potoana ihanyantsika izao. Ianao ray aman-dreny ny tompony andraikitra voalohany indrindra amin'ny zanakao fa aza ilika amin'ny hafa. Aza miandry fahavoazana izay vao mandray andraikitra e. Dia tsarovy ihany koa ry tanora fa isika ihany ny tompony andraikitra amin'ny vokatry ny fanapaha-kevitra izay nyraisintsika. Isika ny tsy maintsy hitondra sy hibaby izany. Dia izao a, aza mamoy fo manimba tena amin'izany. Mezanao zavatra tsara dia ho hitanao fa tsara ny vokatra izany.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Asaina indrindraindrindra ry sika tanora anaraka ity torohevitra entiny namana Elion ity momba io fitiavana io ihany an.
tsara zany alalantsika tanora aloha ny amin'ny fivoarantsika amin'ny maha olombelona antsika, fivoarana voajanahary zany, indrindra feo amin'ny lafin'izay hoe fitiavana izay, ny fifandraisana amin'ny hafa. Manomboka eo amin'ny fahasivotaonany eo, fahafolotaonany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folotaonany dia ny samy lahy no miaraka, ny samy vehivavy no miaraka, na mandeha mianatra io na milalao io. Zay zany fisehonjavatra amin'ny akapobeny ary voajanahary zay. Rehefa mikasikasika ny fahefatra ambin'ny folotaonany, manomboka eo amin'ny fahefatra ambin'ny folotaonany miakatra zany dia efa manomboka mijerijery lehilahy ny vehivavy, mijerijery vehivavy lehilahy. Amin'izay lafin'izay dia tsisy zavatra mahadiso azy, voajanahary zay, fisehonjavatra izay, ary tsara ho fantatra indray aman-dreny koa. Tsy midika nefa izany hoe tokony hiaraka hivady na hisipa ry zareo ireo rehefa mifampijery. Midika tsotra fotsiny izao izay hoe miomana tsikelikely amin'ny fahalalana ny lehilahy ny vehivavy, ary amin'ny fahalalana ny vehivavy ny lehilahy. Ifankazatra amina tontolo izay mbola tsy niainy ny taloha amin'izay fahefatra ambin'ny folo taonan'izay izany ny olona manomboka eo amin'ny fahefatra ambin'ny folo taonany. Raha toa ka tsy misy ny fanabiazana eo amin'ny fotoana io dia avy dia rafy ny firaisana ranofo avy hatrany no tafiditra ao amin'ny sain'ilay tanora zazalahy sy zazavavy, satria izay ny voizina amin'ny lamody amin'izao fotoana izao. Ny tena antony anefa dia izao fanomanana ny olombelona milo lavitra ny fanambadiana izay toejavatra mitranga izay, fa tsy midika izay hoe hanambady avy hatrany na vonina ao amin'ny fanambadiana avy hatrany ilay tanora zazalahy sy ilay zazavavy. Rehefa tafaraka ohatran'izay izany a, miara-mianatra ny zazalahy sy ny zazavavy a, miaraka manao baolina, miara-mitsangatsangana, mihira ao anatin'ny tarika ny koralina sy ny sisa, dia ho fantatra tsikelikely, ho fantatry ny tanora tsikelikely iny hoe ny vehivavy ka tena olon'ny fo tokoa, olon'ny fiarahamonina ohatra izany, ary ny lehilahy indray a dia olon'ny saina sy ny fotokevitra. Dia izay toetsena izay dia miteraka fomba fiaina sy fihetsika samihafa koa amin'ny zazalahy sy ny zazavavy. Ny fomba lalànao an'izany a dia tsy amin'ny fiarahanao manokana amin'ny lehilahy anankiray na ny vehivavy anankiray, fa mifanohitra amin'izay. Be ny risika, be izany ny loza mety hitranga aminao amin'ny fiarahana amina lehilahy anankiray fotsiny a na vehivavy anankiray milo loatra. Voalohany indrindra dia izao, tsy matotra ho afaka amin'ity olona anankiray amin'ny fomba tsy misy atahorana ianao, amin'ny fitiavana marina, fitiavana matotra. Voadinika tsara alohan'ny fahadimy amby roapolo taona verina indray a ho an'ny vehivavy, ary milohan'ny fahatelopolo taonany ho an'ny lehilahy. Milohan'ireo fotoanareo izany a dia aloha tsorona mihitsy hoe tsy afaka hanana fitiavana matotra sy voadinika tsara ianao, indrindra indrindra hoy aho amin'izao fotoana ny lamody izao. Amin'izao mantsy a lasa lamody ny karazan'olona irahana, fa tsy miainga amin'ny fotokevitra maharitra sy azo antoka intsony. Rentsika matetitetika raha mandeha ny anatin'ny taxi be sika na mandeha ny an-dalana eny hoe abandy ohatra izao ndraiky ny tokony irahana, sipoatra izao ndraiky ny tena tokony irahana, izany ny firesaky ny ankizy amin'izao. Ohatraohatra izao indray ny endriny, ohatraohatra izao ny kiraro fanaony, ohatraohatra izao indray ny hira fihirany. Ny lamody a mandalo, ny vady anefa natao ahatra lambana koa vao misaraka. Ka raha mifototra amin'ny lamody izany ny fifidianana olona anankiray, dia handalo sahala amin'ny lamody ko a ny fiarahana ho aminy. Dia izay ny tsy mahagaga amin'izao fotoana izao a, raha mahita tanora be dehibe sika hoe mivady a androany dia afaka ray volana dia misaraka, heritaona ny maharitra indrindra, satria mbola tsy matotra no faneho fitiavana nandraikitra tokantrano. Ny faharoa, ny olona tianao eo amin'ny fa efatra ambin'ny folo taonanao a dia tsy tianao rehefa tonga eo amin'ny fa fito ambin'ny folo taonanao ianao, satria efa mihamatotra ny sainao, efa mihamatotra ny fahaizanao misafidy, efa mihamatotra ara-pitiavana ianao. Ny olona tianao eo amin'ny fa fito ambin'ny folo taonanao indray a dia tsy tianao intsony rehefa roapolo taona ianao, efa mahita lafiny izay hitanao ianao hoe tena ohatrany tsy nety indray le safidiko. Dia ny olona tianao indray amin'ny faharoapolo taonanao mety tsy ho tianao indray amin'ny fahadimy amby roapolo taonanao. Dia efa betsaka nefa ny fahavoazana naterak'izay na taminao na tamin'izay olona niaraka taminao. Eo fahadimy ambin'ny folo taonany mantsy a dia anterina hatrany fa izay matolotolotra anao ny tena tianao raha vehivavy ianao. Ho an'ny lehilahy indray a dia le fitiavana ranofo no tena manosika azy eo. de any fadimy amroapolo taona any andre nefany a efa nitoetra n'la olona ny lasa jerenao zay no antony itiavanao azy efa miova mihitsy zany ny antony manosika anao ity zay no maharatsy an'le hoe manapa-kevitra hiaraka amin'n'olona anankiray a miloa loatra ny fotoana ny fahatelo a de zao aza manaiky ho fandrian'ny olona anankiray miloa loatra ny fotoana ianao nahoana moa ianao vao mahita olona anankiray a miaraka amin'ny olona anankiray de efa hoy ianao hoe efa niaraka tamin'ny any iny za tsy araka amin'iny tsony mety sy olona nefany a interesse intéressant kokoa noho ny olona miaraka aminao azavaiko le izy ianao a efa ny fidy miloa olona anankiray zay verinao fa tianao kanefa ny fitiavanao tamin'iny a mbola mifototra aminao hoe arabatana fotsiny endrika mambika lamody miainga fotsiny aminao hoe zay natolotolotra zay manana fiara zay manana moto nyinga tamin'izany fotsiny fitiavanao tamin'izay fotoanaizay de ianao nefa amin'iny fotoana iny a miaraka amin'iny olona iny a misy olona zay azo lazaina hoe sahaza anao mihitsy ary tena tianao sady tianao a mifanaraka kokoa amin'ny tena safidinao rehefa matotra ianao nahitanao niaraka tamin'iny olona iny meloa de manjary tsy tianao sahady izy de fa lay chance zany hoe ny fomba mety hahafahanao mahazo la olona tena sahazanao amin'ny fotoana tena tokony irahanao man'olona zany a efa vereny daholy vereny daholo zay nahitanao rehetrarehetra efa niaraka tamin'olona de efa hoe tsy te herika aminao ntsony kanefa ny ray amin'ireny olona nyjerijerenao ireny a mety ho la tena sahazanao ny fotoana anambadianao zay ny zava-doza am'le hoe miaraka amin'ny olona anankiray miloa tsy afaka hitan'ny olona anankiray sahaza azy ny olona anankiray raha tsy amin'ny fotoana mahamatotra azy matoa zany ny baiboly miteny hoe sahaza de misy zany tsy sahaza ka raha miteny ny baiboly hoe tsy sahaza de tsy midiky zany hoe fanavaka vahana fa misy ny tsy sahaza misy ny sahaza adika amin'ny teny frantsay hoe compatible misy zany ny incompatible ary amin'ny manaraka angamisika de mbola afaka iresaka amin'ny atsipiriny kokoa ny hoe inona ny loza amin'izay hoe olona tsy compatible no miaraka tsy arabatana fotsiny zay fa ara-tsaina ara-panahy fiarahamonina milafi ndretrarehetra io incompatibilité io miteraka olana be deaibe rehefa olona incompatible zany hoe tsy sahaza ny miaraka ao amin'nytokantrano anankiray a de na izy misaraka ateoriana na voatery miafy ny anankiray a sady mampirafy de azotsika tsaina ny loza teraka zany ny areti mifindra samihafa ao anatin'izay a ny sida raha fitinina zany hoe inona ny tokony hoendriky ny fiarahan'ny tanora lasy vavy ao anatin'ilay sokajy taona mbola mampivelatra n'la fihetse-po mbola tsy hananana fitiavana matotra eo zany aloha dia ny fiarahana ao anatin'ny fikambanana zay ahafahanao mahita tanora mitovy firehakevitra mitovy tanjona aminao sy ny fanabiazana nomenanao no fiarovana anao rehefa miaraka amin'ny olona ratsy ianao a dia ho ratsy ko nytoetranao zay miaraka amin'ny ambolambo ny teny malagasy a de ambolambo laza ho anina manao de olazaiko anao nytoetranao mora mifamindra toetra aingana di aingana zany a ny olombelona ao anatin'ny fahatanorany indrindra ao anatin'ny sokatso taona mbola tsy mahamatotra ny olona io milafi ny ara-pitiavana indrindraindrindra dia fidio zany a ny toerana ny karazana aktivite zany hoe karazana zavatra ho ataonao a satria miankina amin'izay koa ny karazan'olona ho hitanao ohatra hoe raha te hahita olona zay tia fanatanjahantena ianao a dia any amin'nytoerana fanaovana fanatanjahantena no ahitanao an'izany raha tianao ny ahita olona zay tia fivavahana dia any am-piangonana no ahitanao an'izany any amin'nytoerana fanaovana asa fitoriana irahana any amin'ny koralina no ahitanao an'izany fa tsy any amin'ny boite de nuit no andehananao ahitana olona mitofirehakevitra aminao raha toy ianao kristianina ohatra ary tsika angamba ny tiana ambara isika tanora nefa zao a ao anatin'io fotoana io fivelarana maisikatsika manontolo a ara-tsaina ara-batana ara-petse-po ara-panahy rehefa tsy manana zavatra ataosika de ny namantsika no mitarika atsika amin'izay zavatra tia no ataontsika de aloantsika zany a miloa lalana an'izay zavatra mety ho ataony namantsika izay zay mety tsy voatohatra mihitsy ary eto de manana andraikitra angezabe zany ny ray aman-dreny a manana andraikitra angezabe zany a ny mpanabe mamorona zavatra fihetsehana asa zay ahafahana manolotra fanabiazana tsara kolotsaina tsara ho an'ny tanora ao anatin'ny sokajy taona io, fialamboly madio, bibliotheka sy ny sisa arytsikatsaina ny zavatra mety ho azo atao mba hiarovana ny tanora hiaraka ao anatin'ny fihetsehana madio, fialamboly madio.
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Dia isaorana isika rehetra naharitra ny ainy ny fandaharana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny ekipan'ny AWR rehetra niara-ny salana atomombana ity fandaharana ity. Namanao fanjaniaina no nanatotosany fandaharana ho antsika tanora teto, niaraka tamina Artina ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Andriamitantsoa.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Andeha ho tohizantsika indray ny fandalinantsika ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny Deuteronomy. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ny lohateny anarantsika an'io dia manao hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didikaio. Andeha aloha averina miaraka ny tsenjiry amin'ity lesona ity dia ny Deuteronomy toko fahenina andininy fahadimy. Deuteronomy toko fahenina andininy fahadimy. Ary tiava ny Jehovahandriamanitra ho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ny anarantsika fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fatahorana azy ary ny fitandremana ny didiny no anisan'ireo fahamarinana lehibe voizin'ny bokin'ny Deuteronomy. Tena mbola mitoetra ho antsika amin'izao andro faran'izao koa ireo fahamarinan'ireo. Ny firenen'i Israely iray manontolo no nantsoina ho tian'Andriamanitra, kanefa ny sambatan'olona ihany no afaka manao izany fanandraman'izany. Amin'ny mahavoary manatsafidy ny olona dia nasaina ny safidy ny ho tian'Andriamanitra sy aneo izany fitiavana izany amin'ny alalan'ny fankatoavana ny Israelita tsirairay. Inona ny lohahevitra iraisan'reto toko sy andininy izay irahantsika mamaky reto? Deuteronomy toko fahadimy andininy fahafolo. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Deuteronomy toko fahafito andininy fahasivy. Ko aoko ho fantatrao fa Jehovahandriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Toko fahafolo andininy faharoambinifolo sy fahatelo ambinifolo. Deuteronomy toko fahafolo andininy faharoambinifolo sy fahatelo ambinifolo. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovahandriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovahandriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho ti azy sy hanompo an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrona ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao an'io mba hahita soa ianao. Toko faraky ambin'ny folo andininy voalohany. Deuteronomy toko faraky ambin'ny folo andininy voalohany. Ary tiavan'i Jehovahandriamanitra ao ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana, dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny didiny. Ary farany toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahasivy. Deuteronomy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahasivy. Raha hitandrina ianao ka hanaraka izao lalàna rehetra izao izay andidiko anao an'io ka ho tian'i Jehovahandriamanitra ao ary andeha mandrakariva amin'ny lalana, dia ampinao tanàna telo koa ireny telo ireny mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy milaza ho tiantsika fotsiny Andriamanitra fa nasehony tamin'izay nataony sy mbola ataony ankehitriny izany de tahaka izany koa ny tokony anehoan'ny vahoaka ny fitiavany azy amin'ny alalan'ny asa taony. Hitantsika amin'ireo andininy vakina teo ireo fa tsy misaraka amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra ny fitiavana azy. Pirofo ny fitiavana ny fankatoavana. Ahoana tsara hoe pirofo ny fitiavana ny fankatoavana. Izany fampianarana fototra izany no asehon'ny soratra masina raha nilaza jaona hoe fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny. Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahatelo. Ary Jesosy koa dia nilaza hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Miseho ho azy mandrakariva amin'ny fankatoavana ny fitiavana an'Andriamanitra, ary izany fankatoavana izany dia midika ho fankatoavana ny lalàny sy ny didy folo izay mahafoaka ny didy fahefatra mikasika ny sabata. Tsy fandalàna lalàna ho fitadiavam-pamonjena tsy akory ny fitandremana ny didy fahefatra fa mitovy amin'ireo sivy ambiny ihany. Mety misy olona mankato ny didin'Andriamanitra mba azahoana sitraka aminy, kanefa tsy tena fitiavana an'Andriamanitra izany. Raha tian'Andriamanitra marina tokoa isika, indrindra noho ny amin'izay nataono antsika tao amin'i Jesosy Kristy, dia iritsika ny ankatoa azy satria asainy manao izany isika. Namerimberina tamin'ny Israely Mosesy ny itiavan'izy ireo sy ankatoavany an'Andriamanitra taorina nafahana azy ireo tany Egipta. Izany hoe ny fitiavan'izy ireo sy ny fankatoavany dia setry ny fanavotana efa nataon'Andriamanitra taminy. Efa navotan'Andriamanitra izy ka tokony hamaly izany amin'ny fankatoavana ampatokiana ny didiny. Moa ve samy hafa amin'izany ny amintsika kehitriny? Tsia, mitovy amin'ny zanak'Israely isika. Tokony ho tian'Andriamanitra ka hitandrina ny didiny. Aoka ry isika izay efa miezaka mankatoan'Andriamanitra, anontany tena hoe inona ny manosikahanao izany? Tena fitiavana ve sa fahazarana sa tahotra ny overy sa antony hafa? Aza dino nefa fa tsy tokony ho tandre manara-baky teny fotsiny ny lalàna fa tokony hiaraka mandrakariva amin'ny fahasoavana tahaka ny nataon'i Jesosy. Nalemy fanahy sy tsy niavinam-po izy, nefa koa nitandrina tamin'ny fahafenoany ny didin'Andriamanitra. Engany ho feno ny fitiavan'i Jesosy ny fontsika ka hitobaka eny amin'ireo manodidina antsika izany. Eto indray no isarahantsika androany. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahaimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.